จริงๆแล้วนั้นพระพุทธเจ้าตรัสปฏิจจสมุปบาทธรรมว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปแล้วก็นามรูปเป็นปัจจัยเกิดสลายตนะคืออายตนะภายในทั้ง6สลายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะคือไปสัมผัสกับอายตนะภายนอกและผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาความรู้สึกทุกข์สุขไม่ทุกข์ไม่สุขหรือชอบไม่ชอบเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยเกิดอุปาทานความเข้าไปยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาและความหลงผิดว่าเป็นตัวตนบุคคลเราเขาของเราของเขาจึงเกิดอุปาทานเป็นปัจจัยเกิดภพชาติชรามรณะทุกข์ก็แปลว่าตราบใดที่สัตว์โลกยังมีอวิชชาห่อหุ้มอยู่เมื่อแตกกายทำลายขันธ์ที่เรียกวิญญาณเคลื่อนจากภพหนึ่งที่เพิ่งตายนั้นไปสู่ภพใหม่นั้นความจริงเป็นทันทีตามสายปฏิจจสมุปบาทธรรมพุทธเจ้าตรัสแต่ว่าผู้ศึกษาอาจจะไม่ได้ปฏิบัติให้เข้าถึงให้รู้เห็นธรรมชาติเหล่านี้ตามที่เป็นจริงก็ได้แต่เข้าใจตีความเอามันก็เป็นอย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างจริงๆแล้วเกิดทันทีคุณโยมถ้าจะไม่เกิดทันทีมีอยู่ประการหนึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยคือว่าในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรืออะไรที่ผู้ตายจิตยังไม่ระลึกหรือได้อารมณ์จากกรรมเก่าที่จะเป็นชนกกรรมให้ไปเกิดกรณีเช่นนั้นก็เกิดเหมือนกันอีกภพหนึ่งชื่อว่าสัมภเวสีเกิดเหมือนกันแต่เกิดพบสัมภเวสีที่ยังไม่ได้เป็นไปด้วยอำนาจของบุญหรือบาปอกุศลเพราะฉะนั้นประเภทนี้จะมีร่อนเร่อยู่แต่เกิดแล้วแต่เป็นอีกพบหนึ่งแต่ว่าถ้าโดยปกติทั่วๆไปธรรมดาแล้วเมื่อสัตว์โลกก่อนจะตายจะมีอาการเหมือนกันหมดคือกรรมนิมิตอารมณ์เกิดในจิตใจเมื่อขณะที่จิตใจตกศูนย์ก่อนจะเคลื่อนจิตดวงเดิมตั้งอยู่ที่กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายเนี่ยจะตกศูนย์จิตดวงใหม่จะลอยขึ้นมาจะทำหน้าที่เคลื่อนจากภพหนึ่งไปสู่อีกภพหนึ่งไอตอนที่จิตดวงเดิมเนี่ยที่จะตกศูนย์ไปยังศูนย์กลางกายฐานที่6พร้อมด้วยทั้งจิตทั้งดวงธรรมซึ่งดวงธรรมนี้เป็นดวงธรรมสุดท้ายที่สะสมบุญและบาปเอาไว้เหมือนกับการบันทึกเทปช่วงตรงนี้เนี่ยเสมือนหนึ่งว่าเมื่อจิตตกศูนย์เนี่ยมันจะกรอเหมือนกับเรากรอเทปกลับแล้วก็เพลย์ให้เห็นกรรมนิมิตอารมณ์จากอดีตอันไหนแรงกรรมจากบุญกุศลหรือบาปอกุศลอันไหนแรงกว่ากันมันก็จะปรากฏให้เห็นทีกว่ากันและไอตอนที่ว่าจิตจะเคลื่อนดวงสุดท้ายนั่นอันนั้นแหละถ้าอันนั้นแหละปรากฏขึ้นจะเป็นบุญหรือบาปก็ตามมันจะเห็นเป็นกรรมนิมิตอารมณ์เช่นว่าคนที่เคยทำดีนี่นั่งภาวนาอย่างนี้จิตจะตกศูนย์เนี่ยบุญที่สะสมไว้ทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลอาจจะเห็นใจที่ใสแจ่มหรืออาจจะเห็นองค์พระที่ใสหรืออาจจะเห็นนิมิตในภพภูมิที่ตนจะไปเช่นเห็นปราสาททิพยสมบัติอย่างนี้หรือในระดับมนุษยธรรมอาจจะเห็นเหมือนชิ้นเนื้อนั่นมดลูกล่ะ จะไปปฏิสนธิล่ะทีนี้ส่วนว่าฝ่ายที่บาปอกุศลเช่นคนที่มีปกติฆ่ามันก็จะเห็นอาวุธยุทโธปกรณ์เครื่องมือที่ฆ่าหรือกิริยาที่ฆ่าหรือความทุกข์ทรมานของสัตว์ที่ถูกฆ่าปรากฏในใจใจก็เศร้าหมองนี่เรียกเห็นกรรมนิมิตอารมณ์หรือบางรายก็จะเห็นภพภูมิใหม่เลยเช่นคนที่ทำกรรมไม่ดีประเภทกบฏคดโกงหรือประเภทกาเมสุมิจฉาจารที่ยังไม่ถึงที่จะไปเกิดเป็นนรกแต่ระดับที่จะไปเกิดเป็นเปรตอย่างนี้ก็จะเห็นหุบเหวลึกๆมืดๆอย่างนั้นนั่นเป็นนิมิตพบภูมิใหม่ที่จะเกิดเมื่อเห็นแล้วจิตก็จะเศร้าหมองเพราะจิตเศร้าหมองเนี่ยเมื่อตายไปไอ้กรรมนี่ที่ทำไว้สะสมไว้ที่จะให้ผลเนี่ยมันจะถ่ายทอดเมื่อตอนตกศูนย์เนี่ยมันถ่ายทอดไปยังธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้คือดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายในภพภูมิใหม่พร้อมด้วยจิตที่เศร้าหมองมันจะลอยเด่นขึ้นมาแล้วก็ทำหน้าที่ไปเกิดเป็นชนกกรรมให้ไปเกิดเลยแต่ส่วนในฝ่ายดีจิตใจก็จะผ่องใสพร้อมด้วยบุญกุศลโอ้เราทำบุญมาที่พึ่งเรามีแล้วมันจะปรากฏในใจเราเลยผ่องใสอิ่มเอิบไอ้คนจะตายหน้าตาอิ่มเอิบไอ้คนนั้นไปดีล่ะนี่เพราะฉะนั้นจิตที่ประกอบด้วยบุญกุศลในขณะนั้นที่ทับทวีเข้ามาเนี่ยมันจะตกศูนย์แล้วไปถ่ายทอดกรรมเนี่ยดีนี่แหละให้แก่ธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้คือใจและดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายใหม่นี่ลอยเด่นขึ้นมาแล้วก็ทำหน้าที่ออกไปตามฐานต่างๆ7ฐานถอยหลังออกไปหญิงออกทางปากช่องจมูกซ้ายชายออกทางปากช่องจมูกขวาแล้วก็ไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามกรรมทันทีที่เป็นเทพยดาก็เป็นเลยแต่ว่าเป็นในลักษณะเหมือนงูหลอกครับเช่นว่าผู้ที่ทำคุณความดีอย่างนี้มีอย่างที่ทำอย่างนี้ถ้าทำต่อเนื่องนะถ้ายังไม่ถึงชั้นพระอนาคามีเนี่ยอย่างนี้จะไปเกิดส่วนมากที่สุดจะไปเกิดชั้นดุสิตเทวโลกคือผ่านความผ่านเทวธรรมตั้งแต่ระดับชั้นจตุมหาราชิกาแล้วก็ชั้นดาวดึงชั้นยามานั่นถึงชั้นดุสิตเทวโลกอย่างนี้แล้วก็จุติเลยเหมือนกับหลับไปแล้วตื่นมาเห็นวิมานเลยโตเลยอย่างนั้นนะฮะทีนี้ไอ้ความที่เปลี่ยนเนี่ยมันจะเปลี่ยนอย่างนี้แหละจิตก็พอเปลี่ยนมาเป็นทิพย์นะมีกายด้วยนะเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปมีทั้งใจและกายด้วยนะที่ปรากฏขึ้นมาเนี่ยแต่กายนั้นมันอยู่ในท่ามกลางดวงธรรมนั้นนะฮะดวงธรรมอาจจะดวงธรรมที่ทำให้เป็นทิพย์หรือเทวธรรมนี่ก็อาจจะ2เท่าของกายมนุษย์นะของกายมนุษย์ประมาณเท่าฟองไข่แดงของไก่หรือขนาดนี้หรือขนาดโตกว่านี้ก็แล้วแต่แต่ถ้าของทิพย์มันจะโตเป็น2เท่านะฮะโตเป็น2เท่าแล้วกายนั่นกายของทิพย์ที่จะไปเกิดเป็นทิพย์เนี่ยมันก็ตั้งแต่นั่นน่ะ6ศอก8ศอกใหญ่ครับขึ้นไปเรื่อยแต่ว่ามันอยู่ในกลางของกลางของวิมุตติญาณทัศนะที่สุดละเอียดอยู่ในท่ามกลางนั้นแหละออกไปก็ออกไปในกายทิพย์นั้นเดี๋ยวมันออกไปแล้วก็มันก็จะผ่านความเป็นทิพย์ชั้นที่1แล้วก็จิตดวงเดิมตกศูนย์ดวงใหม่ขึ้นมาอีกตามนาฏของบุญเข้าสู่ทิพย์ชั้นที่2ชั้นที่3ชั้นที่4อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ถึงชั้นดุสิตเทวโลกส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่า เมื่อถึงชั้นดุสิตเทวโลกแล้วบริวารไม่ได้เป็นหญิงหรือชายบริวารเป็นกลางเหมือนผู้ชายแต่บริวารเหมือนผู้ชายเพราะเป็นชั้นที่บำเพ็ญบารมีอย่างนี้เป็นต้นชั้นดุสิตเทวโลกนะฮะแต่ทีนี้ถ้าใครอยู่สูงกว่านั้นก็แล้วแต่อยู่ต่ำกว่านั้นก็แล้วแต่ส่วนใหญ่คนที่ทำความดีเบื้องต้นมีทานกุศลศีลกุศลอย่างนี้จะมักจะไปเกิดชั้นดาวดึงดาวดึงเทวโลกมากกว่ามากอย่างนี้แต่ต่ำกว่าดาวดึงอยู่ประมาณยอดเขาพระสุเมรุแล้วก็เป็น
ชั้นไหนที่ว่าไปปรินิพพานในสวรรค์เลย
ไม่ใช่สวรรค์อันนั้นเป็นรูปประพรมชั้นรูปประพรมชั้นรูปประพรมมีทั้งหมดจริงๆ9ชั้นแต่ว่าประเภทของพรหมมี16ประเภทคือว่าผู้ตายกระทำปฐมฌานหรือกี่ฌานก็แล้วแต่ก่อนตายจิตไม่เสื่อมจากปฐมฌานอยู่ระดับปฐมฌานเนี่ยตายไปแล้วก็จะพ้นจากเทวโลกขึ้นเป็นรูปประพรมชั้นที่1รูปประพรมชั้นที่1นี้ก็แตกต่างกัน3ประเภทด้วยรัศมีและพระวรกายที่ใหญ่กว่ากันเพราะละเอียดประณีตกว่ากันในเรื่องของฌานเช่นฌานสมาบัติของพระผู้มีศีลมากก็ละเอียดกว่าฌานสมาบัติของ อุบาสกอุบาสิกาหรือคารวาสซึ่งมีศีลน้อยกว่าเพราะฉะนั้นอำนาจของคุณความดีที่ปรุงแต่งคือปุญญาภิสังขารก็แตกต่างกันเป็น3ระดับในแต่ละชั้นนะฮะชั้นปฐมฌานชั้นทุติยฌานชั้นตติยฌานนี่มันเป็น9ประเภทไปแล้วส่วนชั้นจตุตฌานนั้นและอาจจะควบถึงชั้นปัญจมฌานด้วยก็ได้ที่ไม่ใช่พระอนาคามีบุคคลก็จะมี2ประเภทคือประเภท1ผู้ที่เป็นอสัญญีสัตว์คือเมื่อทำฌานนี้ปฏิเสธวิญญาณหรือปฏิเสธสัญญาคือว่าทำแต่รูปฌานนะฮะแล้วก็ปฏิเสธสัญญาเนี่ยเมื่อตายไปด้วยอำนาจของกรรมนั้นตายไปอยู่ในท่าไหนขณะตายมันก็อยู่ท่านั้นเช่นว่านั่งตายก็อยู่ในท่านั่งยืนตายก็อยู่ในท่ายืนยืนขาเดียวตายก็อยู่ในท่าขาเดียวนอนตายก็อยู่ในท่านอนอยู่อย่างนั้นเขาเรียกว่าพรหมลูกฟักคืออยู่อย่างนั้นแหละคือเหมือนกับคนนอนหลับพอหมดบุญจากฌานนั้นก็จุติเกิดเลยรับกรรมต่อไปเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์จะอธิษฐานไม่ขอไปเกิดเป็นรูปประพรมที่เป็นชื่อว่าอสัญญีสัตว์คือสัตว์ที่ไม่มีสัญญาเพราะนอนตายไม่ได้ทำคุณความดีอะไรพอหมดบุญก็มาเกิดอีกประเภทหนึ่งก็เป็นรูปประพรมที่สำเร็จจตุทัยฌานหรือไม่กับปัญจมฌานที่ยังไม่ใช่พระอนาคามีบุคคลก็จะอยู่ในชั้นนั้นเหมือนกันสวยงามมากแล้วก็ต่อไปอีก5ชั้นนี่เมื่อกี้ว่า6 9แล้วใช่มั้ย10 11แล้วใช่มั้ย11แล้วทีนี้อีก5ชั้นสุดท้ายสูงสุดเรียกว่าชั้นสุทาวาสชั้นสุทาวาสนี่หมายถึงรูปประพรมหมายถึงบุคคลพระอริยะบุคคลที่บรรลุอนาคามีบุคคลด้วยแล้วก็ก่อนตายไม่เสื่อมจากนั่นแหละจตุทัยฌานขึ้นไปถึงปัญจมฌานนะอันนั้นจะไปอุบัติในชั้นสุทาวาสแล้วก็เนื่องด้วยชั้นนี้แก่กล้าหรือละเอียดกว่ากันด้วยอำนาจของอินทรีย์ก็จะอยู่ตามชั้นของอินทรีย์เช่นผู้ที่เจริญแก่กล้าแต่เพียงศรัทธาเรียกว่าสัทธินทรีย์ก็จะอยู่ชั้นที่1วิริยะหรือวิริยินทรีย์ก็อยู่ชั้นที่2แล้วก็สติหรือสตินทรีย์ก็จะอยู่ชั้นที่3สมาธินทรีย์จะอยู่ชั้นที่4ปัญญินทรีย์อยู่ชั้นที่5อยู่ชั้นอัคคณิกภพชั้นที่5ชั้นนั้นเป็นชั้นที่มีเพื่อนสหธรรมิกของพระมหาโพธิสัตว์ของเราชื่อคติกาพรหมอยู่นั่นแหละที่มาเมื่อพระมหาบุรุษของเราออกบวชออกมหาพิเนสกรมพอถอดผ้าก็ตั้งจิตอธิษฐานให้มีผ้ากาสาวพัดเนี่ยคติกาพรหมเนี่ยเป็นคนเอามาให้แล้วก็รับผ้ากินไปทำเจดีย์บรรจุไว้ที่ชั้นอัคนิตภพนั่นแหละชื่อทุตสะเจดีย์ก็เป็นที่เคารพบูชาของรูปประพรมชั้นนั้นเพราะฉะนั้นการเกิดให้จำไว้ได้เลยว่าตามสายปฏิจจสมุปบาทธรรมเกิดเลยแต่ยังสัตว์ที่เกิดในไข่นะฮะหรือเกิดในมดลูกอย่างเช่นคนหรือสัตว์เดรัจฉานเนี่ยคำว่าเกิดณที่นี้คือไปตั้งปฏิสนธิวิญญาณไปพร้อมด้วยกายละเอียดแต่ว่าการไปนั้นปกติก็จะต้องไปจดที่ศูนย์กลางกายของพ่อก่อนภายใน7วันโดยประมาณ เมื่อธาตุธรรมของพ่อแม่ลูกตรงกันสนิทอายตนะพบอย่างมนุษย์ของแม่เนี่ยก็จะดึงดูดปฏิสนธิวิญญาณของลูกจากพ่อเนี่ยออกตามฐานต่างๆของพ่อเข้าจมูกจากจมูกไปตามฐานต่างๆแล้วก็ไปจดที่ขั้วมดลูกของมารดานะฮะแล้วก็ทำหน้าที่ต่อไปก็ไปเกิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแปลว่าการตั้งปฏิสนธิวิญญาณนั้นเมื่อตายแล้วเรียกว่าเกิดทันทีนะแต่ความที่ว่าเกิดทันทีนั้นมันจะอยู่ระยะอย่างนี้มันจะทิ้งช่วงนิดนึงเฉพาะในเรื่องของจากบิดาไปมารดานะแต่โดยปกติแล้วก็ฉับพลันไปเลยไม่ได้ไม่ต้องรออะไรแต่ทีนี้อย่างสัตว์เดรัจฉานบางพวกก็ไปเกิดแบบเดียวกันหรือไปเกิดไข่ก็ไปจุติที่ไข่ตั้งปฏิสนธิวิญญาณที่รังไข่อย่างนั้นก็เรียกว่าเกิดเลยทีนี้ในกรณีของสัตว์ประเภทสัมภเวสีประเภทที่เกิดอุบัติเหตุที่จิตมันยังไม่รับรู้เรื่องบาปหรือบุญเนี่ยมันจะเป็นสัมภเวสีล่องลอยอยู่ก่อนไม่มีทิศทางละจนกว่าจะรู้บาปบุญคุณโทษของตนระลึกได้แล้วก็นั่นแหละเป็นไปตามชนกกรรมเปลี่ยนสภาพไปตามกรรมอีกทันทีเหมือนกันระลึกได้เมื่อไหร่เป็นเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ประเภทเหล่านี้ถ้าเราทำบุญอุทิศให้ทันและถ้ามีการอุทิศที่พูดอย่างง่ายๆพูดถึงธรรมกายนั่นแหละช่วย ก็จะได้ผลเร็วจะได้ผลเร็วคือว่าในทางปฏิบัติก็อาจจะเอาธาตุธรรมของผู้นั้นเข้ามาซ้อนที่ศูนย์กลางกายและพิสดารกายให้ใสเพื่อให้เธอเปิดเห็นจำคิดรู้ให้มีความรู้สึกตัวแล้วก็ยิ่งถ้าว่ามีการทำบุญอุทิศให้เมื่อรู้สึกตัวก็ให้อนุโมทนาบุญก็เป็นไปตามนั้นเลยแต่ถ้าไม่รู้ตัวเพื่อนก็ล่องลอยไปจนกว่าจะนึกได้ว่าเอ๊ะเราเคยทำบุญนี่บุญนั้นใจก็จะใสขึ้นมาแล้วก็ศูนย์กลางจะขยายออกไอ้ภพภูมิใหม่ก็จะเป็นมันก็จะดวงธรรมพร้อมด้วยกายก็จะไปตั้งปฏิสนธิวิญญาณถ้าเป็นอย่างมนุษย์หรือไม่ก็ไปเกิดเป็นทิพย์หรือถ้าเป็นบาปอกุศลก็ไปเลยเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดอย่างนั้นทันทีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านถึงตรัสนี่ผู้ที่ปฏิบัติธรรมแล้วให้พึงเข้าใจว่าพุทธเจ้าท่านถึงตรัสในขั้นตอนของวิปัสสนาญาณว่าเมื่อเราปฏิบัติไปแล้วเราจะมีปัญญาอย่างรู้ภายในวัฏฏะก็จะมีญาณอย่างรู้อย่างนั้นว่าอ๋อนี่มีภายในวัฏฏะอย่างนี้เพราะอวิชชาความที่เราไม่รู้บาปบุญคุณโทษเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติเกิดเลยเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นภัยเพราะความไม่รู้เพราะฉะนั้นหลวงพ่อท่านถึงว่าจำนวนคนเท่าขนโคแต่ที่รอดไปได้ไปสู่สุคติเท่าจำนวนเขาโคนั่นแหละสองตัวมีคือจำนวนนั้นนับไปเถอะแล้วก็มีสองและก็นี้ก็พระพุทธพจน์ก็มีอยู่นะมีอยู่ว่าสัตว์ที่ตายจากความเป็นมนุษย์จากความเป็นเทพพยดาแล้วมาได้กำเนิดเป็นมนุษย์หรือเทพพยดาอีกนั้นน้อยเหลือเกินแต่ที่ไปเกิดเป็นเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมากต่อมากนะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ไปดูสัตว์น้ำมีมากกว่าสัตว์บกให้ไปดูได้ทีนี้เราไม่ได้สังเกตเราเห็นแต่สัตว์บกไม่เห็นมันมีกี่มากน้อยเลยที่แท้นั่นน่ะมันไอวิวัฒนาการของสัตว์ของจิตใจที่เป็นไปด้วยอำนาจของกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งอกุศลกรรมในประเภทหลงมัวเมาโมหะหรือมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันจะดิ่งลงไปเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วก็เป็นสัตว์ที่มันแย่ไปจนถึงสัตว์เซลล์เดียวเพราะฉะนั้นไอโอกาสที่มันจะขึ้นมานั้นมันยากนะเพราะฉะนั้นอันนี้อาตมาก็มานึกถึงนักประพันธ์คนหนึ่งเขาประพันธ์เรื่องอื่นเนาะแต่ก็เอาความหมายตรงนี้มาแสดงเปรียบเทียบให้เห็นว่าการไปสู่ทุกขติภูมิของสัตว์โลกนั้นง่ายและเมื่อไปแล้วนั้นย่อมดิ่งเหมือนก้อนศิลาตกลงไปในบ่อที่ไม่มีก้น โอกาสจะรอดขึ้นมายากเหลือเกินมันจะลงไปเรื่อยๆก็แค่เป็นคนมันยังโง่อย่างนี้แล้วเป็นสัตว์มันจะแค่ไหนเรานึกดูก็แล้วกันเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ว่าดีแล้วที่เราได้มาปฏิบัติธรรมขาว่ายังไง
อย
่
างน
ี้
คนที่แบบว่าจำนวนมากที่ว่าตกนรกถูกไหมแล้วคือช่วงที่อยู่นรกถูกที่จะมีพระหรือว่ามาเทศให้ฟังหรือ
ให้พ้นโอ้ยโอ้โหอย่าว่าแต่พบภูมิเปรตเลยแต่คนนี่พระยังบุกไปไม่ไปถึงนี่นี่แหละตัวจริงโอ้ยนรกเนี่ยมันยิ่งกว่าคุกอีกเพราะว่ามีแต่ที่ไปที่เราได้ยินนะก็มีแต่พระมหาโมคคัลลานะอัครสาวกเบื้องซ้ายของพุทธเจ้านี่ไปก่อนท่านชอบเที่ยวแต่ก็เที่ยวไปโปรดนะไปโปรดท่านไปเห็นตัวอย่างมาไปรู้บุพกรรมมาท่านก็เอามาเล่าให้มนุษย์ฟังแล้วก็นั่นแหละเป็นผลให้ท่านต้องเข้าปรินิพพานเร็วเพราะเดรัจฉานอิจฉาเพราะว่าเมื่อมาเล่าให้ฟังแล้วกับใครๆก็มาทำบุญนะมาทำบุญแล้วก็ดีรถีก็เลยขาดลาภสักการะก็เลยหาอุบายที่จะฆ่าพระโมคคัลลานะโดยจ้างโจรหรือจ้างพวกอันธพาลไปฆ่าท่านทีนี้ก็จะบอกให้ฟังอย่างนี้ข้อนี้ก็เลยบอกว่านี่คือคุณของธรรมะปฏิบัติตามแนววิชาธรรมกายฟังให้ดีนะผู้ใดมีตัวเองก็ตามหรือญาติพี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกหลานของตนปฏิบัติภาวนาถึงธรรมกายแล้วถ้าว่าและก็ส่วนใหญ่ด้วยญาติพี่น้องผู้ใกล้ชิดนั่นแหละตายไปแล้วต้องไปเกิดในภพภูมิต่างๆเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นผู้ปฏิบัติถึงธรรมกายนั้นที่แก่กล้าดีแล้วก็ได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องก็สามารถตรวจพบภูมิของญาติให้เห็นได้แล้วก็พอจะเทศและช่วยได้โดยประการว่าหนึ่งเพราะอำนาจหรือบุญบารมีของธรรมกายเนี่ยช่วยให้ไฟนรกก็ดีหรือกรรมกรก็ดีในขณะที่ไปถึงนั้นระงับชั่วคราวระงับชั่วคราวไอ้ความทุกข์ทรมานของสัตว์นรกก็พอมีโอกาสที่จะสื่อถึงกันได้ และโดยอาการอย่างนั้นถ้านี้ต้องบอกไว้ก่อนถ้าญาติพี่น้องนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเคยทำบุญทำกุศลเคยรู้จักพระรัตนตรัยเคยกราบพระไหว้พระเคยรู้เรื่องบาปบุญคุณโทษอย่างนี้แล้วธรรมกายนั้นสามารถจะ1เทศให้ฟังก็ได้หรือก่อนอื่นก็ถามบุพกรรมก็จะรู้ว่าทำกรรมอะไรถึงมาเกิดที่นี่แต่ว่าประการแรกให้ศีลคือพอมีช่องว่างเวลาโอกาสที่ไม่ได้รับทุกข์ทรมานเพียงชั่วขณะที่ธรรมกายลงไปถึงนะก็สามารถรับศีลได้นะรับศีลได้เมื่อรับศีลได้จิตใจจะผ่องใสขึ้นแล้วข้อที่1ข้อที่2สามารถช่วยอุทิศส่วนกุศลให้ได้และถ้าเขาเป็นสัมมาทิฏฐินี่เขาจะรู้บาปบุญคุณโทษเขาจะอนุโมทนาดวงธรรมของเขานี่มันจะใสขึ้นใสขึ้นใสขึ้นใสขึ้นชั่วขณะนั้นแล้วด้วยบุญนั้นก็เปลี่ยนภพภูมิทันทีได้แต่กรณีเช่นนี้เนี่ยไม่ใช่จำนวนขนโคและเขาโคนะคิดว่าคงจะต้องต้นทั้งโคเป็นฝูงๆมานั่นแหละขนทั้งหมดแล้วจะมีอยู่เพียงเขาเดียวที่มันยังเหลืออยู่ นั่นแหละที่พอจะทำได้อย่างนี้ซึ่งไม่ใช่ง่ายเพราะฉะนั้นยากที่จะมีธรรมกายไปทำอย่างนี้ได้นั่นข้อหนึ่งคือแปลว่าญาติพี่น้องก็ต้องทำนุบำรุงบุตรหลานหรือญาติของตนชักนำให้เข้าสู่วัดวาอาราม แต่ว่าตัวเองต้องพลาดพลั้งไปในภพภูมิอย่างนั้นเพราะตัวเองก็อาจจะเคยทำทั้งกรรมดีกรรมชั่วมาเผอิญในขณะก่อนตายกรรมนิมิตอารมณ์ฝ่ายชั่วปรากฏนะฮะปรากฏก็เป็นชนกกรรมให้ไปเกิดได้ทันทีอย่างนั้นก็ต้องไปอยู่ในนรกแต่ยังเป็นสัมมาทิฏฐิอยู่ก็พอที่จะรับบุญได้และก็เปลี่ยนภพภูมิได้เปลี่ยนได้ตามสายปฏิจจสมุปบาทธรรมเช่นกันนะฮะคือว่าอวิชชาที่มันเบาบางลงแต่ยังทำหน้าที่อยู่ก็เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาอุปาทานภพชาติตามหลักพระพุทธเจ้าเลยไม่ต้องสงสัยแล้วก็เปลี่ยนภพภูมิได้เลยตามระดับภูมิธรรมเช่นว่าถ้าระดับมนุษยธรรมก็มาตั้งปฏิสนธิวิญญาณระดับเทวธรรมก็ไปเกิดเป็นเทพยดาได้เหมือนกันอย่างนี้แต่โอกาสอย่างนี้มันน้อยเหลือเกินนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นมิจฉาทิฏฐิเช่นว่าบางคนไม่รู้จักพระไม่รู้จักเจ้าไม่รู้จักพระรัตนตรัยไม่รู้จักทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลแถมใครเขาจะไปก็ไปยื้อยุดเขาอย่าไปเลยมันไม่ได้บุญอะไรหรอกไปให้ข้าวพระกินก็สบายพระนั่นแหละโดนพระหลอกแล้วถ้าเสร็จอย่างนั้นก็เสร็จเลยแบบนั้นพอไปถึงไปบอกเถอะไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเคยมีเอาละอาตมาจะยกตัวอย่างลูกสาวอาตมานี่แหละนะมีญาติคนหนึ่งแกเป็นคนจีนแกสูบฝิ่นจนตายแต่ว่าแกไม่เรื่องพระเจ้าไม่ต้องพูดละแกไม่ได้รู้จักเลยนะอยู่ประเทศไทยมานะแต่ไม่ได้รู้จักเลยมาแต่เมืองจีนนะเสร็จแล้วพอตายไปนะอาตมาก็ลองให้ลูกสาวเนี่ยลองตรวจดูก็เห็นอยู่เสวยวิบากที่ในนรกไปถึงไปบอกไปพูดไปจาอะไรแกไม่รับรู้ทางสิ้นเฉยๆก็เลยกลับตัวเปล่าช่วยอะไรไม่ได้นี่เป็นตัวอย่างหรือบางท่านอาจจะไปเกิดเป็นเปรตเยอะแยะเลยญาติกาญาติเกเราเยอะนะเพราะฉะนั้นอุทิศส่วนกุศลอย่าจำกัดว่าญาติเราคนนั้นคนนี้นะเอาเถอะบุญไม่รู้จักหมดนะอุทิศให้ไปเถอะญาติจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีให้มารับส่วนบุญอย่างนั้นเดี๋ยวจะไปเอาไอ้ที่จำได้ไอ้คนจำไม่ได้แย่เลยอดแม้อดมานานนึกก็มาเจอกันคราวนี้จะได้ที่ไหนได้ไม่ได้ซะอีกเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยแล้วทีนี้ไอ้ที่ได้เนี่ยได้เฉพาะปรทัตตูปชีวิกเปรตเท่านั้นไอ้เปรตอื่นๆนั่นมิจฉาทิฏฐิซะโดยมากเนี่ยมีบาปอกุศลมากนี่จะไม่รู้เรื่องเลยพอเห็นธรรมกายหนีลูกเดียวเพราะมันสว่างเขามืดเขาจะต้องอยู่ในที่มืดถึงแม้จะไปอุทิศส่วนกุศลตรงนั้นให้เขาเห็นเขาก็ไม่รับเพราะไม่รู้เรื่องเปรตประเภทนอกจากไอ้ปรทัตตูปชีวิกเปรตนี่ไม่ใช่ประเภท2ประเภทเป็นร้อยๆประเภทนับไม่ถ้วนอุทิศยังไงก็ไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้พระอรหันต์ก็ช่วยไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นแล้วเปรตที่จะรับได้คือเปรตที่อาศัยส่วนบุญของญาติที่อุทิศให้เท่านั้นที่ว่านี้เท่านั้นเองนอกนั้นยั่วเยี่ยไปหมดเนื้อตัวเหม็นบางตัวก็เน่าเฟะบางตัวก็พร้อมแล้วแต่ตามวิบากกรรมเขาสารพัดรูปร่างกันแล้วกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นความไปเกิดในภพภูมิใหม่มันเกิดทันทีและที่ว่าจะได้รับส่วนบุญที่ใครเขาอุทิศให้ก็จำเพาะฟังให้ดีนะโดยทั่วไปนะเปรตประเภทนี้เท่านั้นส่วนสัตว์นรกโดยปกติไม่ได้เลยเพราะไปไม่ถึงส่วนเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่รู้เรื่องไม่ได้อนุโมทนาบุญเพราะไอการที่มันจะได้ส่วนบุญหนึ่งต้องรู้ว่าญาติอุทิศให้สองรู้แล้วตัวเองรู้บาปบุญคุณโทษเคยมีกุศลอยู่ในจิตใจรู้จักพระรัตนตรัยเคยทำบุญกุศลมาบ้างอันนั้นแหละมันดลจิตดลใจให้รู้ว่าเขาทำบุญอุทิศให้เรารีบอนุโมทนาเสียก็อนุโมทนาจึงได้บุญหาไม่ได้สัตว์เดรัจฉานไม่ได้เลยที่เกิดเป็นมนุษย์แล้วถ้าไม่ได้พบตัวกันก็ไม่ได้เหมือนกันบางทีสมมติว่าเกิดเป็นนุ่น อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เอาละเกิดจะอยู่ใกล้ๆนี่แหละเสร็จแล้วเราอุทิศส่วนกุศลเราก็อุทิศไปคนเหล่านั้นไม่รู้เรื่องไม่ได้อนุโมทนาก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นมนุษย์หนึ่งสัตว์เดรัจฉานหนึ่งไม่ได้โดยทั่วไปได้เปรตเฉพาะประเภทเดียวปรทัตตูปชีวิกเปรต แล้วก็สัตว์นรกนี่ถือว่าไม่ได้เลยน้อยมากไอ้ที่ได้ที่ว่านั้นมันข้อยกเว้นเป็นเรื่องพิเศษเกือบจะไม่ต้องเอามาเป็นตัวอย่างหมดแล้ว4เหล่าอสุรกายก็ยิ่งไม่ได้เพราะกลัวลูกเดียวเป็นชาติหวาดระแวงกว่าจะได้ยากโอกาสมีแต่น้อยไอ้ที่คนจีนไหว้เจ้าไหว้อะไรไม่ได้หรอกเพราะด้วยอำนาจของกรรมเนี่ยจะไปกินก็ไม่ได้ไม่รู้หรอกเสียเงินเปล่าเยอะแยะเลยน่าเสียดายทำกงเต็กมีทั้งรถเบนซ์มีทั้งอะไรไม่ได้กีหรอกหมดเผาหมดเรียบร้อยก็นั่นก็ตั้งใจไปละมีอยู่เรื่องหนึ่งก็คือว่าบางคนกำลังได้รับผลกรรมแน่ละไอ้กรรมนั้นมันเป็นกรรมชั่วที่เราทำไว้นะทุกเรื่องนั่นแหละเราเคยทำกรรมไม่ดีไว้ทีนี้ไอ้ที่กรรมไม่ดีกับใครเนี่ยบุคคลเหล่านั้นในอดีตเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรคือผูกเวรกันไว้ผูกเวรกันไว้ถ้าว่าเราอุทิศไปก็ตั้งใจอุทิศไปหรอกบางทีมันก็ถึงบางทีไม่ถึงโดยเหตุนี้ไอ้ความถึงไม่ถึงอยู่ตรงนี้อยู่ที่ว่านี่ส่วนมากมันก็ถึงหรอกทีนี้ฝ่ายเทวดาแหละที่เข้าไปเกิดเป็นเทพยดาถ้าว่าเทวดาชั้นต่ำหน่อยตั้งแต่จตุมหาราชิกาเนี่ยซึ่งประกอบด้วยรุกขเทวดาก็มีภูมิเทวดาก็มีอากาศเทวดาก็มีบ้างเหล่านี้อยู่ชั้นต่ำเนี่ยไอ้นี้ส่วนมากจะอนุโมทนาบุญได้ส่วนมากจะรับอนุโมทนาบุญถ้าเขารู้ทีนี้แต่ว่าเทวดาที่สูงสูงขึ้นไปเนี่ยเขาเสวยบุญเป็นสมบัติทิพย์ที่ละเอียดที่ละเอียดนั้นถ้าว่ายังโยมตั้งใจรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วบริจาคทานด้วยใจบริสุทธิ์เจตนาบริสุทธิ์อย่างนี้บุญของโยมละเอียดถ้าอย่างนี้เทพยดาชอบนะถ้ารู้แล้วอนุโมทนาเลยและดีแล้วก็ยังช่วยปกปักรักษาด้วยนะฮะช่วยปกปักรักษาเพราะตามไปก็ขออนุโมทนาบุญด้วยไปโยมสาธุเขาก็สาธุด้วยเขาก็ได้บุญด้วยนี่อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จึงว่าอย่างนี้แต่ถ้าว่าคนอื่นทั่วไปที่ทำแต่ทานกุศลเฉยๆแต่ศีลกุศลไม่สมบูรณ์ภาวนากุศลใจไม่สะอาดพอก็อุทิศไปก็ความละเอียดของบุญนั้นอาจจะไม่พอที่เทพยดาเขาจะรับอุปมาเหมือนอะไรอุปมาเหมือนท้าวพระยามหากษัตริย์เนี่ยเขาก็เสวยหรือใช้แต่ของละเอียดถ้าว่าคนหยาบๆหรืออะไรๆเอาไอ้ของหยาบๆไปให้ก็เขาคงไม่อยากรับอ่ะนั่นนะเขาคงไม่อยากรับแต่ประการสำคัญที่สุดมีอีกเรื่องหนึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญคือว่าเทพยดาเนี่ยอายุเขานานกว่าเรานะฮะของเราวันหนึ่งของเขาวันหนึ่งเท่ากับเราตั้งร่วมร้อยปีเพราะฉะนั้นบางทีเขาไปเพลิดเพลินเด็ดดอกไม้เล่นดอกไม้อยู่นี่นะ เราทำบุญไปตั้งสามทีอุทิศเขาไม่รู้เรื่องคนก็เพลินเลยนั่นแหละเลยไม่ได้ไอ้พันนี่แล้วก็เยอะเลยนะแต่ว่าถ้าว่าผู้ที่ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเนี่ยจิตใจอยู่ที่ศูนย์กลางเนี่ยมันจะดังก้องไปถึงเขานี่อันนี้สำคัญนะที่ศูนย์กลางนี่สำคัญนักเพราะมันเป็นศูนย์กลางของตัวเองแล้วก็เป็นศูนย์กลางของสัตว์โลกทั้งหลายของภพสามไปจนถึงนิพพานศูนย์กลางเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เคล็ดลับอันนี้ไม่มีใครรู้หรอกนอกจากวิชาธรรมกายจึงจะรู้คนอื่นไม่รู้ถึงจะปล่อยใจไปทำสมาธิทำไงทำใจมันว่างๆไม่รู้ว่างไปไหนเงียบจ้อยเลย แต่ทีนี้ไอ้ว่างเนี่ยในความหมายว่างจากกิเลสเนี่ยมันต้องมีที่ตั้งของจิตให้จิตเขานิ่งแล้วไม่สังขารจึงว่างจากกิเลสอันนี้แน่นอนแล้วถ้าตั้งถูกศูนย์กลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมมันตรงกันหมดทุกสัตว์โลกเมื่อเราอุทิศส่วนกุศลนี่มันดังก้องไปทั่วเทวโลกเพราะฉะนั้นเขาได้ยินญาติทำบุญไหมสาธุเนี่ยได้ไปแล้วทำไปอย่างนั้นนี่อย่างนี้นะอ้าวมีอะไรอีกไหมนี่ถาม
ถ้าว่าพระธรรมกายมันถ้าหายมันจะทำขึ้นได
้ได้ทำไปอีกสิทำไม ทำไปได
้
ก็ทำอย่างเดิมนั่นแหละไอ้ทำที่แล้วมันเห็นนั่นแหละทำอย่างนั้นทำต่ออีกใหม่เดี๋ยวได้อีก
โกรธนะม
ัน โกรธก็หายสิโกรธไม่ได้โกรธหายทำใหม่ทีนี้ต้องมีสติบอกแล้วไงถ้าว่าใครทำให้เราโกรธนะพอใครก็ทำให้เราโกรธปุ๊บตอนนั้นให้มีสติจำไว้นะให้มีสติเชียวเราเคยมีธรรมกายนึกถึงธรรมกายใจอยู่ที่ศูนย์กลางใสนะ แต่ว่าถ้าเกิดธรรมกายมันหายไปแล้วมันโกรธไปแล้วนี่นะก็สัมมาระหังใหม่พอใจมันสงบเดี๋ยวมันก็ใสใสแล้วมันก็ดีขึ้นถึงตอนนั้นก็ยังมีโกรธอยู่พอสมควรนะเอาไว้มันหายโกรธนั่งใหม่เดี๋ยวก็หายเองค่อยๆทำไป
ที่ท่านที่ท่านว่าทัพทวีคูณหรือจักรพรรดิในจักรพรรดิผมไม่เข้าใจนะ
ก็ขึ้นมาเรื่อยๆนั่นแหละง่ายๆขึ้นมาเรื่อยๆเราก็เป็นองค์ใหม่ที่ใสบริสุทธิ์ยิ่งกว่าทัพทวีก็ทัพทวีก็เหมือนยังไงดีอะมากขึ้นมากขึ้นดีโอ้ไอ้นั้นอันนั้นจะเพิ่งเอาไว้คนไอ้นั้นจะเพาะผู้ที่ถึงธรรมกายคืออย่างนี้เอาจะอธิบายฟังก็ได้คือว่าตั้งแต่กายมนุษย์ทิพย์พรหมรูปพรหมหยาบละเอียดไปจนถึงธรรมกายมี18กายนี้เรียกว่ากายเถากายเถาทีนี้แต่ละเถาเมื่อสุดละเอียดถึงธรรมกายที่สุดละเอียดแล้วนั้นธรรมไอ้กายที่หยาบกว่าตั้งแต่ธรรมกายหยาบลงมาเนี่ยก็จะพิสดารตัวเองเพิ่มขึ้นไปสู่สุดละเอียดทุกกายแล้วทุกกายมี18กายเหมือนกันเพราะฉะนั้นธรรมกายอรหัตในอรหัตที่มีจะปรากฏจากกายเถา18กายนั้นและจะปรากฏจากกายที่พิสดารเพิ่มขึ้นแต่ละกายที่หยาบกว่านี่นี่แหละเป็นกายชุดชั้นตอนภาคพื้นจนกระทั่งที่สุดหมดกายเหล่านี้เป็นแต่ธรรมกายอรหัตในอรหัตจึงเข้าสู่อายตนะนิพพานอย่างนี้แน่นอนนี่แหละที่ใครไม่รู้ถามบอกว่าทำไมถึงจะรู้ว่าของจริงไม่จริงเมื่อเข้าถึงพุทธเจ้าก็เข้าถึงโดยอาการอย่างนี้มันหมดอุปทานในขันธ์5เป็นแต่ธาตุล้วนธรรมล้วนของธรรมกายจึงซ้อนเข้ากลางพระนิพพานแล้วก็ชัดเจนของแน่นอนนี่จากกลางของกลางเป็นอย่างนี้แต่ถ้าว่าใครพอเห็นธรรมกายหน่อยก็นึกถึงนิพพานเห็นเลยแต่นั่นของปรุงแต่งนี่แหละไอ้ที่บอกว่าตอนเป็นธรรมวิจยะเนี่ยมันเกิดจากต้องชำระของเราให้ผ่องใสให้สุดละเอียดเป็นธาตุล้วนธรรมล้วนแม้เพียงชั่วคราวจึงจะเข้าถึงนิพพานได้ถูกต้องนะของจริงเนี่ยถึงจะถูกของจริงและแม้ถึงของจริงแล้วเรายังมีอนุสัยที่ละเอียดละเอียดลึกๆแม้ทำมานับพบนับชาติไปทั่วจึงอาศัยพระนิพพานคือพระพุทธเจ้าไปจนถึงต้นธาตุต้นธรรมน่ะทับทวีขึ้นเพื่อชำระธาตุธรรมของเรานั่นเองที่มันหมักหมมอยู่ในสันดานเป็นอาสวะเป็นอนุสัยนับพบนับชาติไม่ถ้วนนั้นให้หมดไปจนเป็นปกติจึงละได้โดยเด็ดขาดเพื่อนั่นแหละเพื่อเป็นสมุจเฉทประหารนั่นพระอรหันต์ชีนาศกเพราะฉะนั้นจุดตรงนั้นชื่อว่าอาสวะขยายานไอ้ที่ทำไปเนี่ยเข้าใจนะจะถามว่าไงเอ้อันนี
้มากขึ้น
คืออย่างนี้นะ
มากขึ้นจนรู้สึกจะขนาดมาที่นิวยอร์กไม่เข้าไป
เข้าก็ไม่เป็นไรเอาอย่างนี้นะเรื่องเจ้าแม่กวนอิมนั้นอันนี้ถ้าว่าจะพูดเยสหรือโนโดยตรงนี่มันคงเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้านะเอาว่าวิสัยของลูกศิษย์ท้ายแถวลูกศิษย์ท้ายแถวธรรมกายด้วยก็บอกว่าให้เราตั้งข้อสมมติฐานไว้ก่อนว่าผู้บำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์มีอยู่นะฮะมีอยู่คือกระเด็กอะไรอวะเกลืมชื่ออวะโลกิเตสวนพระโพธิสัตว์องค์นี้มีอยู่แล้วก็เข้าใจว่าชาติหนึ่งท่านจะอธิษฐานบำเพ็ญเมตตาบารมีเพื่อให้สูงที่สุดละเอียดที่สุดโดยขอเกิดเป็นเพศแม่แต่ไม่แต่งงานประพฤติพรหมจรรย์อันนี้อาจจะมีได้เป็นได้อาตมาใช้คำว่าอาจจะมีได้เป็นได้เป็นสิถ้ามีได้เป็นได้จริงอย่างนั้นตามที่คาดคะเนก็คือองค์อวะโลกิเตสวนโพธิสัตว์ถ้ามีจริงนะก็คิดว่าคาดคะเนไว้ว่า อาจจะเป็นได้แต่ว่าเราอย่างนี้สิไอ้การนับถือเนี่ยฝ่ายมหายานเนี่ยทั่วไปหมดเลยเขาจะนับถือมุ่งเน้นที่พระโพธิสัตว์นะฮะสามองค์เอาว่าโลกิเตศวรนี่องค์หนึ่งแล้วก็ลืมชื่อไปแล้วแต่ว่าไม่ใช่หรอกอันนี้อันนี้เป็นผู้ไปเอาพระไตรปิฎกมาแล้วก็มีเดี๋ยวสิอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนเดี๋ยวอันนี้ก่อนสามมีอีก2องค์ซึ่งอาตมาผ่านไปนะผ่านไปสายทิเบตที่ประเทศภูฐานไปกับท่านจักรคุณใหญ่วัดปากน้ำแล้วก็ไปที่ดาร์จิลิงตอนเหนือของอินเดียก็ได้พบว่าตามวัดของเขาเนี่ยเรื่องใหญ่ที่สุดที่เขาบูชาเนี่ยห้องที่ใหญ่สำคัญเป็นห้องของพระโพธิสัตว์สามองค์นี้นะพุทธมันลืมชื่ออาตมาลืมชื่อแต่ว่าจำได้ชื่อหนึ่งคืออวโลกิเตศวรโพธิสัตว์แต่ว่าพระสมณะโคดมหรือพระโคตมะนี่ก็มีอีกห้องหนึ่งแต่ดูแล้วลักษณะว่าคงไม่ค่อยได้ไปกราบเท่าไหร่นี่ เขานับถืออย่างนี้มากกว่าเพราะเขามีความมุ่งมั่นที่จะบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ส่วนใหญ่เลยเป็นพระโพธิสัตว์เพื่อที่จะบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในเบื้องหน้าเพื่อจะรื้อสัตว์ขนสัตว์เพราะฉะนั้นพวกมหายานนี่จะเป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่เลยจะนับถืออย่างนี้นะอาตมาเข้าไปดูไปห้องที่เขาดีที่สุดเลยสูงสุดของเป็นห้องของวัดของสมเด็จพระสังฆราชของภูฐานเขามีวัดอยู่2วัดไอ้วัดหนึ่งนั่นเวลาฤดูร้อนเขาก็ไปวัดนั้นเพราะวัดนั้นอยู่สูงอยู่ที่เมืองทิมปูอยู่ที่เมืองหลวงแต่พอฤดูหนาวมันหนาวจัดเขาก็ลงมาที่อีกเมืองหนึ่งซึ่งอยู่ข้างล่างลงไปมี2วัดแล้ววัดนั้นแหละวัดที่2ในที่ว่าเนี่ยเขามีที่ศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เพราะฉะนั้นความนับถือความบำเพ็ญบารมีจึงแตกต่างกับของเราคือเขาลดเรื่องพระวินัยหรือศีลลงจากเราแล้วก็แต่เขาปฏิบัติสมาธิมากแต่ปฏิบัติมากเรียกว่าดีทีเดียวแหละองค์ที่จะเป็นสังฆราชก็ไม่รู้ว่าเขาโม้เราฟังเปล่านะเราฟังเขาเอามาเล่าฟังองค์ที่จะเป็นได้รับเลือกเป็นสังฆราชนั้นจะต้องผ่านการปฏิบัติสมาธิบนยอดเขาสูงสุดเขามีที่ครับเต็มไปด้วยหิมะทั้งปีต้องอยู่นั่น40วันอยู่ได้ด้วยการเจริญภาวนาสมาธิอาหารเอาไปแล้วก็เลิกกันจบเสร็จแล้วก็ลงมาแล้วก็ต้องผ่านการศึกษาเมเจอร์อีกหลายอย่างนะฮะเพื่อรอบรู้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้น เขาปฏิบัติหนักสมาธิและพระไตรปิฎกนี่ของเขานี่โอ้โหมีเยอะเลยมีเยอะเลยพวกสามเณรนี่ต้องท่องพระไตรปิฎกทั้งวันนี่อย่างนี้เป็นต้นเพราะเขาก็เรียนหนักเขาไม่ใช่นั่นและวัดปฏิบัติของเขาในศีลระดับของเขาเนี่ยเขาก็เคร่งครัดดีมากเลยแต่ว่าเน้นไปในทางที่ว่าบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์เขาถึงเรียกมหายานยานใหญ่จะรู้สัตว์ขนสัตว์ไอ้ของเราก็บอกนี่ยานเล็กหีนยานยานเล็กๆแต่ความจริงหีนยานเนี่ยหีนะมันแปลว่าหยาบคือไม่ละเอียดประณีตแต่เขาว่าหีนยานนี่ครับยานเล็กๆเอาเล็กก็เล็กใหญ่เพราะว่าช่วยได้เยอะถ้าบรรลุแล้วนี่รือสัตว์ขนสัตว์นับประมาณไม่ได้นะไม่ใช่เพียงแสนโกฏจักรวาลเป็นอนันต์จักรวาลไม่มีประมาณสำหรับผู้ที่จะมาบรรลุเป็นพระพุทธเจ้านิพพานเป็นต้องกายพระวรกายใสบริสุทธิ์ใสเป็นแก้วและเข้านิพพานด้วยกายเนื้อจึงเห็นเหมือนพระภิกษุสงกายเนื้อแต่ว่าพระวรกายใหญ่แต่คงต้องมาเพ็ญบารมีนานแต่ว่านานเรื่องนานหรือช้าไม่ต้องไปกังวล จงนึกว่าวิธีใดที่ดีที่สุดได้ผลมากที่สุดวิธีนั้นจะให้ผลสูงที่สุดสามารถย่นภพย่นชาติได้เยอะเช่นการบำเพ็ญบารมีของพวกเราทั้งหลายที่ทั้งปฏิบัติเองด้วยและก็ช่วยส่งเสริมจัดให้มีการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเป็นการให้ทำเป็นทานอย่างนี้อานิสงส์ทัพทวีนับประมาณไม่ได้นับประมาณไม่ได้นะอันนี้เข้าใจอ้าวใครมีปัญหาอีกอ้าวถามได้อ้าวเอาเลยเอาอย่างนี้เรื่องศีลก็คงถือศีล227ข้อเหมือนกัน227ข้อเหมือนกันก็เช่นเดียวกันกับธรรมยุทธมหานิกายนั่นแหละของเราเนี่ยก็เหมือนกันแหละศีล227ข้อบทเดียวกันนะฮะแต่ว่าของเรานี้ไม่แตกต่างกันมากระหว่างธรรมยุทธมหานิกายแตกต่างในข้อปลีกย่อยเล็กๆน้อยๆนะฮะเช่นว่าธรรมยุทธเนี่ยเขามักจะไม่ค่อยใส่รองเท้านะฮะแต่ลองมาอเมริกาต้องใส่ทุกคนฤดูหนาวดีไม่ดีใส่ถุงด้วยต้องใส่ไม่ใส่ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นแต่ว่านี่สรุปให้ฟังเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ว่าทางศรีลังกานั้นอาตมาเคยไปครั้งหนึ่งก็ไม่นานนักหรอกและก็รู้จักพระพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็พระเจ้าอาวาสวัดอนุราธปุระซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ตั้งแต่สมัยพระนางลืมชื่ออมิตาหรือเปล่าทำนองนั้นเป็นธิดาของพระเจ้าโศกมหาราชบวชแล้วเป็นพระอรหันต์อธิษฐานเอาหน่อพระศรีมหาโพธิ์เอาไปประดิษฐานนั่นแหละนั่นแหละก็ได้รู้จักนะแต่ว่าก็ไม่ได้เห็นอะไรที่ในลักษณะบกพร่องเสียหายเพราะเราไม่ได้ไปอยู่คลุกคลีกับเขานะฮะแต่ได้ยินว่าถ้าว่าไปอยู่คลุกคลีแล้วอาจจะเห็นอะไรอะไรที่มันย่อหย่อนกว่าที่พระธรรมพระวินัยก็ได้อันนี้ก็เรียกว่าได้ยินได้ฟังมาซึ่งอันนี้เราก็ไม่ทราบล่ะไม่มีธรรมยุทธ์นี่มันรัชกาลที่4ของเราตั้งขึ้นเท่านั้นเองไอ้ที่เพิ่มขึ้นใช่ไหมมีคำว่านิกายของเขานี่มีหลายเลยแต่ไม่ได้เรียกธรรมยุทธไม่เรียกมหานิกายของเขาตามว่ามีสยามวงรามันวงโอ้เยอะแยะเลยเพราะของไทยเราก็เคยไปเผยแพร่ก็เลยเป็นสยามวงวงใหญ่ซะด้วยนะสยามวงเนี่ยไม่ใช่วงเล็กนะวงใหญ่เดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นก็เหมือนกันเนี่ยเพียงแต่ว่าใครเป็นผู้นำใครเป็นหัวหน้าสายไหนก็เลยเรียกชื่อตามนั้นโอ้มีหลายวงมีสังฆราชเยอะมหาเถโรนี่มากเหลือเกินนี่มากเขามีเยอะเขามีหลายแต่ละองค์ก็เป็นสังฆราชประจำวงของตัว
ได้ข่าวว่าพระศรีลังกาลุกต่อสู้
อ๋อไอ้นั่นก็ไม่รู้สินะมันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเราก็ไม่รู้ละอันนั้นเป็นยังไง
ใช่เราเคยอยู่กระเบนมาแล้วล่ะคุณฟัง
อ้าวใครมีปัญหาอีก
ตอนหมายผมยังไม่ชัดที่ว่าเครื่องบอกการเข้ากลางแล้วนึกให้มันใสเท่าที่นึกได้ที่ท่านบอกว่ามันจะขยายใหญ่เองนี่เราพอเรานึกเข้าไปตรงจุดกลางนี่หมายถึงว่าเอาจิตเข้าไปไว้ตรงนั้นแล้วให้มันเราขยายเองหรือว่าให้มันขยายเอง
ก็ตอนแรกก่อนนำเธอลองดูเด็กนะเด็กมันเดินเนี่ยล้มลุกคลุกคลานใช่ไหมใช่ไหมเด็กมันหัดเดินใหม่ๆมันเดินยังไม่ตรงใช่ไหมทำไงพ่อแม่จูงหน่อยพอจูงแล้วตอนหลังก็เดินตรงป่ะเออนั่นแหละอย่างนั้นแหละเข้าใจยังตอนแรกก็ให้นึกก่อนนิดหน่อยแต่ว่าไม่ต้องไปนึกมากเพราะว่า ไอการที่จะนึกนิดนึงเพื่อช่วยเนี่ยก็ต่อเมื่อจิตมันกำลังจะเป็นอยู่แล้วถ้าคนไม่เป็นนึกให้ตายมันก็ไม่เป็นนึกไปเท่าไหร่มันขยายมันก็ไม่ขยายมันโดอยู่นั่นน่ะแต่ว่ามันใกล้จะเป็นแล้วกระดิกใจนิดหนึ่งเหมือนคนจะกระโดดร่มอ่ะนึกออกไหมกล้าๆก็กลัวก็กลัวกล้าถีเปรี้ยงลงไปลงเลยนั่นแหละอย่างนั้นแหละนี่สมมตินะอุปมาเข้าใจเรื่องไหมอย่างนี้เข้าใจนะนิดหน่อยไอ้นิด
ผมเคยทำแต่ก่อนทำหลายปีมาแล้วทำไปสักพักหนึ่งแล้วทีนี้กะว่าจะพักแล้วนอนทำแต่ก่อนที่จะนอนอยู่พักพยายามเอาจิตไว้ตรงกลางแต่ไม่ได้นึกอะไรมากแล้วมันเห็น
ขึ้นมาเอง
น
ั่นแหละนั่นแหละของจริงละคือว่าไอ้ที่ตอนแรกๆเราทำเพียงเพื่อจูงแนวทางหน่อยหนึ่งเพราะต่อไปเราปล่อยเลยพอมันเข้ากลางของกลางสนิทแล้วธรรมชาติของเขาจะเป็นเองว่าขยายออกเองแล้วก็ปรากฏขึ้นใหม่แล้วเมื่อเกิดเร็วขึ้นเมื่อจิตยิ่งหยุดไอ้ความขยายออกเองแล้วปรากฏใหม่นั้นก็เร็วจนกระทั่งดูไม่ทันเห็นแต่ว่าสายสว่างขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นเลย
ที่ผมเห็นนั้นมันไม่รู้มันมายังไงแต่รู้ว่าแบบภาพเหมือนกับภาพดวงขยายออกมาแต่นี่แบบว่าตื่นเต้นแล้วก็
เลยหายไปก็อย่าตื่นเต้นถึงบอกไงว่าอย่าตื่นเต้นถ้าตื่นเต้นแล้วหายหลุดแน่
แต่ทีนี้พยายามทำ
ใหม
่ลึกจะแบบว่าทำเราทำยังไงถึงจะได้อย่างนั้นเราพยายาม
เอางี
้ทำวิธีเดิม
เอานะทีนี้จะบอกเหตุผลที่เธอเห็นนั่นพอเธอใกล้จะนอนเนี่ยนะจิตมันได้พักมันเป็นความพอดีของใจแล้วพอว่าจิตมันกำลังพักมันอยู่ในสภาวะพอดีเนี่ยกำลังจะง่วงหลับกับคนจะเป็นสมาธินั้นอาการคล้ายกันแต่คนจะง่วงหลับเผลอสติก็หลับไปเลยแต่คนมีสมาธิตื่นอยู่รู้ตัวอยู่อย่างนั้นจิตดวงเดิมตกศูนย์ดวงใหม่ก็ปรากฏขึ้นถ้าสติไม่ไปไหนทีนี้นั่นแหละสติเธอยังอยู่ก็ปรากฏขึ้นมาเองนั่นแหละของจริงทีนี้ถามว่าถ้าอย่างนั้นอยากจะให้มันได้กลับคืนมาทำไงก็จำอารมณ์ตรงนั้นไว้นึกออกไหมไอ้ตอนที่มันนั่นใจมันเป็นกลางพอดีไม่บังคับเกินไปไม่ย่อหย่อนจนถึงง่วงแล้วมันหลับนะมันพอดีความพอดีด้วยใจที่สงบและด้วยบุญกุศลของเรามันจะเข้ากลางของกลางเองไอ้คำว่ากลางของกลางก็คือกลางของกลางยิ่งยิ่งขึ้นไปนะมันจะเป็นเองไอ้ครั้งแรกนะนึกให้เห็นนะเพื่อให้ใจมันมารวมตรงนั้นซะก่อนแต่พอมันเป็นเองแล้วทีนี้ต่อไปพอเพียงใจจดนิ่งก็เป็นเลยและยิ่งถึงธรรมกายเนี่ยไอ้ที่ว่านับอสงไขยไม่ถ้วนเพราะไม่ต้องนับคือขึ้นมาเองเลยไม่ต้องนับเลยแต่ยังต้องเห็นสายขึ้นสายขึ้นสายขึ้นสายขึ้นไม่รู้จักเท่าไหร่นี่ถ้าสงสัยทำไมมากมายอย่างนั้นอันนี้นะให้จำไว้บอกทุกคนดวงจิตของคนที่เปลี่ยนวาระจิตเนี่ยแต่ละ1นาทีเนี่ยมันเป็นพันๆดวงนะและนี่ไม่ใช่ว่าพูดเองนะปรากฏในธรรมบทใครลองไปอ่านดูนะเช่นเมื่อเช้านี่เล่าให้ฟังไอ้เรื่องพราหมณ์แกจะเสียสละไอ้ผ้าผืนเดียวที่แกมีอยู่นี่ให้ถวายพระพุทธเจ้าเนี่ยไอ้จิตอกุศลจิตความตระหนี่นะเป็นพันดวงนะขึ้นมากลบไอ้จิตที่มันเป็นกุศลที่จะให้นะนะแต่ถ้าจิตอันไหนมันเกิดขึ้นมากทีมากมันก็ชนะอีกจิตหนึ่งมันก็ทำหน้าที่เพราะฉะนั้นไอ้การที่เกิดขึ้นนับไม่ถ้วนเนี่ยเป็นของจริงไม่ใช่ของปลอมนะก็เป็นอย่างนั้นนะเข้าใจนะแปลสรุปว่าตอนแรกแนะเพื่อนำซะก่อนแต่พอเป็นแล้วมันก็จะเป็นอย่างนั้นไปเองโดยธรรมชาตินะว่ายังไงฮะต้องกราบก่อนเอาตรงนี้ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นแหละนะต้องกราบ3 ที 3 ทีเอา1ต้องกราบก่อน1กราบกราบวางก่อนฝากไว้ก่อนเดี๋ยวให้คืนเอากราบ3ทีเอา1หนึ่งลูกเอากราบเอากราบเดี๋ยวแถมอีกแถมกราบครับหนึ่งเนี่ยใส่ถุงทีเดียวนี่ เออไม่ได้ได้ตั้งเยอะต้องไปก่อน
ผมอยากจะเรียนครับบางครั้งก็เหมือนว่าเราจะตั้งใจแต่ว่าในท่านอนนะในท่านอนมีวันก็รู้สึกว่าเหนื่อยมากก็ตั้งในท่านอนเป็นในวิธีในการฝันนะก็เหมือนฝันนะครับเห็นปราสาทใหญ่มากเป็นแก้วแล้วก็หลับลืมตาขึ้นมาเห็นก็หลับ 2-3 ครั้งเห็นอันนี้เป็นแบบไหนครับ
จิตกำลังตกศูนย์ตรงอายตนะภพจิตเราสะอาดผ่องใสนั่นแหละเป็นนิมิตอารมณ์แต่ยังไม่ถึงขั้นจะตายนะแต่จิตมันตกศูนย์ตกศูนย์แล้วมันเห็นได้จริงๆแล้วผู้ปฏิบัติธรรมทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลอย่างนี้จิตสะอาดอย่างนี้มีวิมานอยู่แล้วทุกคน
เห็นผมก็เชื่อว่านี่เราฝันพอฝันลืมตาขึ้นมาเห็นหลับตาลงเห็นอีกมีดาวล้อมใหญ่กว่าวัดนี
่โอ้ใช่สิสวย
ม
ีทุกคนนะจะบอกให้มีทุกคนมีทุกคน
แก้วทั้งหมด
เลยแต่ว่าถ้าทำไม่ดีวิมานหายหายจริงๆมีอยู่ล่องลอยอยู่รออยู่นะไม่ใช่ไม่มีมีจริงๆนะที่พูดนี่มีจริงๆมีทุกคนถ้าทำความดีอยู่จะปรากฏมีอยู่ฮะโอ้ยแน่นอนพระนั่นแหละตกเร็วเพราะอะไรเพราะพระวินัยบังคับอยู
่
ผิดก็มันแล้วแต่ผิดระดับไหนสิมันมีผิดคือพระนี่มันมีผิดหลายระดับเนี่ยไอ้ระดับสูงสุดนั่นหมดสภาพความเป็นพระเลยปราชิกคือบอกไว้เลย4อย่างคือถ้าเขารู้เขาก็ไม่ให้บวช แต่ถ้าไปหลอกเขาก็ให้บวชแต่ว่าสมมติว่าหมดสภาพตรงนี้ไปบวชที่อื่นเขาไม่รู้เขาให้บวชก็นั่นก็เป็นเรื่องบวชไปแต่สภาพของพระไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีสภาพความเป็นพระแล้วหมดเลยท่านอุปมาเหมือนตาลยอดด้วนไม่มีงอกอีกแล้วก็1เสพเมถุน2อะไรอ่ะขโมยนะลักขโมย3ฆ่ามนุษย์เจตนานะ4อวดอุตริมนุษยธรรมที่ไม่มีในตน4อย่างนี้หมดสภาพเลยทันทีนี่อย่างหนักไม่เรื่องนรกไม่ต้องพูดอ่ะสบายมากแล้วก็ประการที่2รองลงมาพอแก้ไขได้ก็ทีนี้จะไม่เล่าให้ฟังนะจะบอกชั้นของการอบัติหนักที่สุดแต่พอแก้ไขได้คือให้อยู่กรรมและที่รองลงมาก็เขาเรียกว่าแสดงความผิดของตนแก่เพื่อนพระภิกษุแล้วก็ปฏิญาณว่าจะไม่ทำอีกเพราะฉะนั้นไอ้เหล่านี้มันก็มีเป็นชั้นๆความผิดพลาดมันจะได้บรรเทาเบาบางและมีสติว่าเราเคยผิดอันนี้เราจะได้ไม่ทำอีกแต่ถ้าว่าใครเจตนาทำผิดไอ้อย่างนั้นอย่างนั้นน่ะแล้วก็ถือว่าปลงอบัติได้ทำอยู่เรื่อยๆมากๆเข้าเป็นเหมือนกันนึกออกไหมเป็นไหมความว่าบาปอกุศลเนี่ยมันพอกพูนพอหนักแน่นเข้ามันก็นั่นมันก็ไปตามเรื่องของเขานั่นแหละเฮ้ยอย่าพูดมันพอแล้วพอจบโนพอจบพอแล้วโนเขาพรุ่งนี้ไหนวันนี้หมดเวลาถ้าใครจะถามอีกไหม
ที่ท่านบอกว่าให้ใสแต่ตอนที่ภาพนั้นมันไม่ใสนะท่านมัน
มันนวลพระใจเรามันยังไม่ใสหมดเพราะฉะนั้นให้นึกให้เห็นศูนย์กลางไว้พอศูนย์กลางขยายออกไปแล้วก็ปรากฏดวงใหม่มันใสเองทําค่อยๆทําไปแล้วเดี๋ยวใสเองนะ
ผมว่าวันนี้พอกันละมั้งในบันทึกละ
นะดีนะ
แต่เดินทางบ้างก็
อ้าวเดี๋ยวอ้าวสภาพกลับนะอารหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปาฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมัสสามิจะบอกคำสุดท้ายไว้ว่าธรรมะ ของพระพุทธเจ้านั้นให้จำไว้เป็นหลักเลยให้พิจารณาแต่เฉพาะตัวเองแก้ตัวเองทุกคนนะทุกคนนะทุกคนทุกคนทุกคนเอางี้นะไม่สน
ช่วยกันเช็คหน่อยเดี๋ยวผมจะรีบไปก่อนละ
ไปสิไปไปไปไป
เออเอาก็มาให้ได้วันละสามคำถามมาทุกวันเออเอาเดี๋ยวจะให้พรตรงนี้ใครทำบุญเนี่ยนะทำบุญไม่ให้พรเดี๋ยวก่อนนี่